Antonio Sandoval é autor de libros como A Torre, A Árbore da Escola, Un viaxe en familia pola ruta das aves ou Para que sirven as aves. Por aí podemos comenzar a conversa con Antonio Sandoval. Bo día.
Hola, bo día.
Para que sirven as aves?
Bueno, sirven dende sempre para despertar a nosa imaginación, para sonarnos voando, para pensar en tan diferentes xeografías, en tempos como estes que estamos a vivir, pois para asomarnos ás fiestras, para darnos conta que a primavera está aí, que segue con forza, e que é o mellor exemplo que podemos atopar para mirar cara ao futuro con optimismo.
Efectivamente, entramos na primavera hai uns días, pero xa cantou o cuco.
Cantou. Xa chegou de África, hai cousa de unha semana, dúas semanas, depende de que zona de Galicia estemos a falar, e xa está cantando por aquí, por alá. Ainda quedarán algúns cucos por chegar, pero sobre todo xa se escoitou por diferentes comarcas do interior de Ourense, de Lugo, menos na zona de costa, porque dende hai xa anos é unha especie cada vez menos frecuente no litoral galego, froito dos cambios da fisonomía do noso litoral, pola urbanización, o exceso de eucalipto, etcétera, e tamén dunha crise que está sufrida a especie en términos xerais en toda Europa. Por sorte, hai lugares, xa digo, en Ourense, en Lugo, nos que lles vai moi ben.
Sabes en concreto de algunha localidade onde teñas constancia de que xa cantou o cuco? Nos falábamos hai poucos días, no día de onte, cun home de Triacastela e dicía que por ali aínda non cantou.
Ainda non chegara. Pois eu, por exemplo, en concreto, sei que nunha aldea, que non recordo agora o nome, ao sur de Lugo Capital, chamoume hai unha semana unha amiga para contarme que estaba cantando xa ali.
A alarma sanitaria tennos a todos confinados nas nosas casas, a ver a quen ten a sorte de sair á horta a escoitar os paxaros, pero moitos non. Crees que a xente os bota de menos ou segue sen reparar neles?
Pois de todo hai. Hai xente, persoas que temos pois máis inclinación a deternos e mirar as aves, aos paxaros, e outras persoas que teñen por outros motivos. Eu sí que teño a impresión de que estamos a fixarnos máis entre todos na natureza estes días de confinamento, non? Miramos pola fiestra e vemos pois pardais, pombas, mesmo gaivotas, e se nos vai a mirada. E digo que o noto porque recibo moitas chamadas como esta, que me preguntan: oi, isto que teño aquí diante da ventana, que es? Está cantando aquí un pasariño moi moi bonito, que é así como roxo polo peito, pues un papo rubio. Bueno, este tipo de conversas que antes eran relativamente menos comuns no meu teléfono, pois últimamente, con este motivo, penso eu, que son máis habituais.
E os cambios no comportamento humano que se derivan do confinamento, pois esa menor utilización dos vehículos, etcétera, etcétera, menor presencia nas rúas e nas estradas, inflúe de algún xeito no comportamento tamén dos paxaros?
Pois habería que estudiarlo, porque non se, en este caso non se pode generalizar, teríamos que ver especie por especie como pode influir en mesmo zona por zona. É moi posible que sí, que moitas especies, pois por unha banda, teña máis tranquilidade e por outra, pois teña menos recursos. Se pensamos, por exemplo, no impacto brutal que está a ter esta situación no mundo da pesca, pois o mundo da pesca desfaise diariamente de bastantes descartes, non? De trozos de pescado que non utiliza e que, cando van entrando nos portos, si utilizan as gaivotas. Pois as gaivotas, probablemente, están a buscar outro tipo de recursos. Estamos a falar, por exemplo, da pillara das dunas, que é un pacharinho que fai o niño nas praias, pois probablemente teña unha primavera moi boa, porque non está permitido que a xente camiñemos polas praias e que os cans vayan ás praias, entón, nese sentido, tendrán maior tranquilidade.
Poñéndonos optimistas, ¿pensas que cando saíamos do confinamento teremos moitas ganas de natureza e repararemos máis na beleza que nos rodea?
Eu estou convencido, de que precisamente este exercicio que a situación nos forza a facer, pois estamos a convencer da necesidade de disfrutar sempre de maneira sostible moito máis da natureza. Simplemente xa digo, mirar pola fiestra xa é un exercicio de capturar para o noso organismo a vitamina D a través do sol, de facer gimnasia visual, de lanzar a mirada aos ollos lonxe buscando aves pois polos tellados, por entre as árbores, según a paisaxe que cada un teñamos diante. E todo isto non é outra cousa que buscar elementos naturais que nos activen un tipo de emocións que pechados en a casa ou na vida diaria os que vivimos nas cidades, pois non podemos pôr en práctica, non?
Di o refrán que non hai mal que por ben non veña. En as redes sociais vemos nestes días de encerramento de todo. Chamaronme a atención particularmente dúas iniciativas que teñen que ver coa natureza e cos paxaros. Un chamase Sonidos del Monte e outro é un ceo de paxariños que cando pulsas en riba canta cada un o seu piar. Hai iniciativas destas moi, moi loables, non?
Sí, claro, todo que se xa é chegar á natureza e ao mundo das aves, a cidadanía en xeral, estupendo. Hai moitas, hai por exemplo tamén unha que a nivel de todo o estado que aves desde casa. Son pois varios grupos nas redes sociais que diariamente pois a xente que nos asomamos pola fiestra pois colgamos fotos, comentamos o que estamos a ver, independentemente de que vivas nun lugar con unha paisaxe fantástica, con un montón de especies de aves diante, ou como é o meu caso, no centro dunha cidade. Eu vivo, por exemplo, no centro de Coruña e teño xa observadas 27 especies diferentes de aves dende a fiestra.
Antonio Sandoval, ademais de escribir sobre aves, ten posto en marcha infinidade de proxectos de educación e interpretación ambiental ou de turismo ornitolóxico e de natureza. En que consisten?
Bueno, de moitos tipos diferentes. Básicamente de como, por unha banda, cando falamos de educación ambiental, de como aprender entre todos e todas a coidar mellor os nosos recursos, o noso entorno, e crear unha cidadanía responsable de cara aos retos medioambientais deste século, que van a ser gordísimos. Esta situación actual non nos debe facer esquecer pois o que é a crise da biodiversidade ou a emerxencia climática. Para facerlles frente, imos precisar, xa digo, unha cidadanía moi, moi, moi capacitada. E por outra banda, tamén de dar a coñecer isto que estamos a falar, non? A maravilla que é a biodiversidade, as paisaxes, a natureza, e como poder desfrutarla da maneira máis sostible posible.
Quero acabar polo principio. Que foi o que fixo que Antonio desde pequeniño se fixara nos paxaros e nas aves, por si nos sirve aos demais?
Bueno, pois foi unha inclinación natural. Xa sabes que hai un psicólogo norteamericano, Howard Grange, que ele fala de que hai diferentes tipos de inteligencias, fala das inteligencias múltiples, non? Cada un de nós temos, pois, con un puzzle especial noso, no que hai xente que destaca pola súa, lo que chama a inteligencia musical, outros a inteligencia matemática, outros a inteligencia cinética, e collen un balón, ou que se poñen a bailar, é increíble, de pequeniño, non? Destacou especialmente ao final do seu traballo a inteligencia naturalista, e que ele decía que fora a que permite explorar os fenómenos da natureza. E falaba Jorge Granger de que era a inteligencia que salvara dende sempre a especie humana, non? Porque a que facía descubrir onde estaban os recursos, cambiar de lugar, descubrir o cosmos, as paisaxes, o cambio das estacións. En fin, todos temos ese tipo de inteligencia dentro de nós, en cantidades increíbles, porque somos parte da natureza, os seres humanos, o que temos que facer é activala. Entón, cando a un neno ou unha nena lle damos esa oportunidade e moitas posibilidades de salir á natureza, eso actívase e xa non se esquecen toda a vida.
Antonio Sandoval é desde 2018 director da colección Vitamina N, Leturas ao Natural da editorial Calandraca, membro do Observatorio Galego de Educación Ambiental, foi vicepresidente da Sociedade Galega de Ornitoloxía, presidente do Grupo Naturalista Hábitat da Coruña e coordinador do Grupo Ibérico de Aves Marinas da Sociedade Española de Ornitoloxía. Antonio Sandoval, moitas grazas.
Moitas grazas. Bo día.